Marin. Ata nuk bëjnë pjesë në mesin e 135 grupeve etnike zyrtare të Mianmarit. Qeveria refuzon t'i njohë duke thënë se janë bengali nga Bangladeshi ose migrues ekonomik. Atyre u mohohet shtetësia, liria për të udhëtuar dhe qasja në arsim, edhe pse shumica e tyre mund të dëshmojnë se jetojnë në Mianmar me gjenerata. Ata po ashtu përballen me përndjekje të vazhdueshme nga shumica budiste, ndërsa as shtetet tjera fqinje nuk i duan.
Në vitet e fundit, mijëra Rohingja kanë bërë përpjekje të arrinë në Tajland, por janë kthyer prapa nga autoritetet atje. Shumë të tjerë kanë synuar Malajzin apo Indonezin, por janë refuzuar me arsyetimin se mund të nxisin trazira sociale. Trajtimi i këtij komuniteti, sidomos javëve të fundit në Mianmar, ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar. Shohim disa pamje të protestave që janë zhvilluar kryesisht në vende me shumicë muslimane. Eksodi masiv dhe taktikat brutale të ushtrisë kundër muslimanëve Rohingja janë neglizhuar për kohë të gjatë nga udhëheqësja de facto e Birmanisë Aung San Suu Kyi, njëherësh laureate e çmimit Nobel për paqe. Edhe kur ka reaguar, ajo i ka mbrojtur veprimet e ushtrisë së saj duke i cilësuar si përgjigje e ligjshme ndaj terrorizmit.
We have to take care of our citizens, we have to take care of everybody who is in our country.
Duhet të kujdesemi për qytetarët tan. Duhet të kujdesemi për të gjithë ata që janë në vendin ton, pavarësisht nëse janë apo jo qytetarët tan. Është detyra jonë dhe ne përpiqemi më së miri.
Në fakt, Aung San Suu Kyi konsiderohej ikone e demokracisë për shkak të burgosjes së saj 10 vjeçarën nga sunduesit të mëhershëm ushtarak të Mianmarit. Por indiferenca e saj ndaj muslimanëve Rohingja e vuri përballë kritikave të ashpra. Për pasoj, ajo anuloi planet për të marrë pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York.
Dëgjues të nderuar, ekspozen të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar Enver Pecin në postin e kryetarit të Gjykatës Supreme. Dekretimi i tij është bërë në bazë të propozimit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Enver Peci u zgjodh me shumicë të votave të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor në mbledhjen e datës 9 gusht 2017. Në fund të muajit të gusht, ambasada e Mbretërisë Bashkuara, ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pastaj Zyra e Bashkimit Evropian dhe misioni i EU-Lexit kanë reaguar ndaj mënyrës së përzgjedhjes së kreut të Gjykatës Supreme dhe atij të apelit, por Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i ka adresuar shqetësimet e shprehura të përfaqësuesve ndërkombëtar. Policia Metropolitane Londrës tha se një pajisje improvizuese shpërthyese ka shpërthyer në flak në metron e qytetit. Policia tha se hetimet po bëhen si për një incident terrorist. Sipas policisë bëhet fjalë për 12 persona të plagosur, por asnjëri prej tyre nuk është në rrezik për jetën. Sulmi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në një tren në stacionin Parsons Green në jug perëndim të Londrës. Sky News ka cituar një zyrtar të policisë të ketë thënë se pajisja nuk ka shpërthyer plotësisht. Kryetari i Londrës Sadiq Khan tha se terroristët i kanë rritur përpjekjet për të vrarë dhe shkatruar jetë. Sulmi terrorist këtë mëngjes ka qenë përpjekje individëve të këqij dhe frikacak për të vrarë, plagosur dhe prishur mënyrën tonë të jetesës, tha Khan. Prova e fundit raketore e Koreze Veriore ka ndarë në qëndrime fuqit botërore, të cilat vetëm pak ditë më parë kanë miratuar sanksionet të reja kundër Pyongyangut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. SHBA tha se barra e reagimit ndaj Koreze së Veriut duhet të bie mbi Kinën, aleatën e saj kryesore, dhe Rusin, e cila po ashtu ka lidhje me shtetin komunist. Kina tha se SBA është duke u shmangur nga përgjegjësia e saj. Rusia e dënoi, siç tha, retorikën agresive të Washingtonit, por edhe veprimin provokues të Pejanit. Rusia është thellësisht e shqetësuar me provokimin e fundit i cili mund të rrisë tutje tensionet në Gadishullin Korean, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Raketa hedhur sot mbi Japoni ka pasur kapacitet për të goditur territorin e Shteteve të Bashkuara Guam. Ushtria jugkoreane tha se raketa ka arritur lartësinë prej 770 kilometrash dhe ka udhëtuar 3700 kilometra përpara se të binte në detin Hokkaido. Më 3 shtator Korea e Veriut ka testuar bombë hidrogjene. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin planifikon të vizitojë rajonin e Leningrad më 18 shtator për të mbikëqyrur stërvitjet ushtarake me Bielorusinë të koduara si Zapad 2017. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov, duke bërë njoftimin, tha se Putin do t'i shikojë stërvitjet strategjike nga një post komandues në Leningrad. Rusia dhe Bielorusia i kanë nisur të njëjtën manovrat ushtarake në shkallë të gjerë, të cilat do të vazhdojnë deri më 20 shtator. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se rreth 12.700 trupa do të marrin pjesë, por NATO pret që ky numër të jetë shumë më i lartë. Lojrat e luftës po zhvillohen në dhe përreth e Bielorusisë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka paralajmëruar se Zapad 2017 mund të përdoret për pushtim të Ukrainës. Kievi ka rritur sigurinë në kufijtë e shtetit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni po ashtu në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Della ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.